Ватыкан у гэтыя дні прымае рэліквіі святых айца Піо і Леапольда Мандзіча, як адзначыў айцец Раньера Канталамеса, прапаведнік папскага дома і субрат святых капуцынаў, гэтыя дні для Рыму з'яўляюцца прыгожым сведчаннем пабожнасці. На яго думку, не трэба турбавацца галасамі крытыкі такой формы рэлігійнасці, аддання пашаны рэліквіям святых, якія часам з'яўляюцца абвінавачваючы католікаў у сярэднявеччы. Калі вяртаецца сярэднявечча, то можа і сам святы Францішак, а хто сёння не хацеў бы сустрэцца з ім, сказаў законнік у інтэрв'ю нашаму радыё. Паводле яго, сярэднявечча гэта ўвогуле тэрмін неадназначны, ён таксама мае свае выдатныя аспекты. Відавочна, што мэтай так званай народнай рэлігійнасці не з'яўляецца задавальненне патрэбаў людзей з вытанчаным густам, навукоўцаў, селебрыці, але пагарда да таго, што любіць просты народ, гэта абразліва. На кожным кроку ўсе звяртаюцца да народа, да грамадскасці, а калі людзі за нешта выказваюцца, як у гэтым выпадку, мы раптам чуем, што гэта сярэднявечча, заўважыў прапаведнік папскага дома. Ён назваў гэта фанаберыстасцю, але прызнаў, што народная рэлігійнасць мае патрэбу ў адпаведным фарміраванні. Я перакананы, што ў гэтай пабожнасці заўсёды прысутнічае дотык трансцэндэнтнасці, сказаў законнік.